baie welkom weer by Sterre en Planete. Ons het vir Stefan Lotz daar van SANSA op Hermanus hier by ons. En ons het ook vir Willie Koorts en Mati Hofman. Stefan, as jy aan die woord is, dan is jy 'n voorspeller. Maar kom ons kyk net wat gebeur het, want dit lyk my die son is nogal actief, of is ek nou verkeerd?
Ja, kyk, is altyd makliker om oor die verlede te praat as oor die toekoms. So ja, die spring ek nou in. Ja, die son was nie so actief die afgelope 2 of 3 weke nie, maar dit kom en gaan nou maar. So ons is nog steeds aan die styg in terme van gemiddelde aktiwiteit, en soos ek voor nou gesê het, hierdie sonsiklus is op pad om redelik hoër of meer intens te wees as wat voorspel is. Daai artikel waar ons 'n ander keer gepraat het, die McIntosh, het al, dit lyk nog steeds of hulle voorspelling tans beter doen as die algemene aanvaarde ene. So ons stuur nog steeds af op iets wat meer soos 2003 se maksimum lyk as die vorige sonsiklus se maksimum, so bietjie meer aktiwiteit. Maar nou ja, nie so aktief gewees die afgelope week of twee nie. Was wel 'n interessante storm hier 7, 8 Augustus. Die toestand in die sonwind was toe nou net reg om 'n lekker stewige storm te veroorsaak. Dit was as gevolg van 'n hoëspoedstroom wat soort van oor die aarde gesweep het. Ons verstaan, mos nou die son draai ook om sy eie as, en die korona is nie egalig nie, so daar is dele waar die sonwind vinniger uitstroom as ander dele, en een van hierdie gate soort van het nou in die aarde, oor die aarde se pad gekom, en dit nou lekker eintlik 'n bietjie van 'n verrassende storm veroorsaak. Nou was dit nie 'n mooi uitbarsting of 'n sonvakkel of so nie. So die kombinasie van hoë digtheid en hoë spoed wat dan 'n hoë druk veroorsaak, en 'n effens negatiewe noord-suid komponent van die magneetveld ontsluit toe nou die aarde se veld so bietjie, en dan laat hierdie twee plasmas van die magnetosfeer, so dis aan die aarde se kant, en aan die sonwind mooi aan mekaar kop.
Hierdie uitbarstings, julle het dit seker nie verwag nie. Dit is nie altyd, jy weet, moontlik om dit al reg te voorspel nie.
Ja, kyk, in hierdie geval was aan die eerste uitbarsting. Dit was net 'n deel van die sonwind wat vinniger beweeg as dit rondom. So dit veroorsaak dan 'n so hoë druk en hoë spoed, kan ons maar sê stroom, binne in hierdie groter stroom. Die voorspel uit die uitbarstings op sigself is ook nog nie iets wat mens eintlik kan voorspel nie. Die beste modelle kan, soos ons dit noem, nowcasting doen, maar om met ander woorde, ons kan sê, jy weet, hy gaan, ons kan sê wanneer hy uitbars, maar ons kan nie sê wanneer hy gaan uitbars nie, veral nie ver vooruit nie. Al wat ons op hierdie stadium kan sê is, ja, hierdie aktiewe area lyk kompleks, en ja, hy mag dalk iets gebeur binne die volgende dag of drie, maar om soos met normale weervoorspelling te sê, daar's, jy weet, dit gaan môre so hard reën teen 2:10.
Nou, so dit GPS'e byvoorbeeld beïnvloed.
Wanneer hierdie plasma van die son af, wat ons in die sonwind noem, die aarde se magneetveld tref, is dan nou klomp dinge wat tegelijkertijd gebeur. Dit gebeur daagliks, maar wanneer dan in so 'n uitbarsting of 'n hoëspoedstroom of so iets is, dan sien ons hierdie effek op grondvlak. En dis nou maar 'n herorganisering van die aarde se magneetveld as gevolg van die ekstra magnetiese vloed, so ekstra energie eintlik wat ingepomp word. En soos mens dan nou nader aan die aarde beweeg, probeer soort van, is daar maniere waarop energie uitgesuig word eintlik, uit die of die energie moet geabsorbeer word op 'n manier. En wat dan nou in die hoër dele van die atmosfeer, so die ionosfeer, so die gelaaide deel van die atmosfeer gebeur, is dat daar amper borrels vorm, so dele waar die plasma digter is en dele waar hy baie min dig is. En soos die sein van GPS-satelliete dan nou deur hierdie streke beweeg, word die sein effens vertraag wanneer die digtheid deur dele van die plasma, deur dele van die hoër digtheid plasma. En daai vertraging veroorsaak dan nou effens foute in jou GPS posisie met afskatting eintlik. Want onthou, jou ontvanger wat in jou telefoon sit of in jou kar se GPS sit, moet minstens 4 GPS-satelliete kan sien om, om 'n posisie te kan uitwerk. Typies, jy weet, hoe meer hoe beter. So jy kan nou dink daaraan dat hierdie elke satelliet het 'n straal, soort van sein wat beweeg van die satelliet na jou ontvanger toe, en soos die plasma wat deur daai straal dan sny, verskil in digtheid van die ander satelliet se sein, dan begin die tydsberekening bietjie uitraak, en as die tydsberekening uitraak, raak jou posisie afskatting uit. En soos sulke storms kan foute tot ordergroot van 10 na 100 meters veroorsaak, en interessant genoeg, dis veral in die vertikale posisie waar daar groot foute gemaak word. Nou vir my en jou wat in die straat afry en weet waar, en wil weet waarom links en regs te draai, is vertikale posisie nie so veel van 'n probleem nie, want ons sit mos nog klaar op hier. Maar as jy nou 'n vliegtuig vlieg en jy wil omland met GPS, dan begin dit nou mos nou van saak maak, weet of jy gaan 10 of 20 meter onder. En dit is dan nou iets waarna SANSA hier so spesifiek kyk om voorspellings te doen vir die kommersiële lugvaartindustrie.
Nog 'n ding, ons het ek het 'n navraag gekry van 'n luisteraar wat gewonder het, lyk my in die Kaap rond Bantry Bay seepunt daai kant toe het hulle vir 'n tamelik probleme gehad met internet, die busverkoopstelsel, se kaartjie verkoopstelsel het loop vashak en al sulke klas van goeders. Maar okay, dis meestal vesel waarvan ons praat, maar die toerusting wat die vesel verbind, sou dit ook deur die sonaktiwiteit kon beïnvloed word?
Ek wil sê ja, dis moontlik, maar dit, ek dink nie vir hierdie storm wat so matig was, sou mens iets sou kon sien nie. Alhoewel ons weet dat selfoonsein byvoorbeeld ook versteur word. 'n Deel daarvan wat mense nie altyd aan dink nie, is dat die torings GPS-sein gebruik om tydsberekening om akkurate tyd te
hê. Ja.
En so dis nie dat die toring nie weet waar hy is nie, dis net dat die toring nie weet hoe laat dit is nie. En dis ook nie dat noodwendig dat die selfoonsein self, so die sein tussen jou telefoon en die toring spesifiek beïnvloed word noodwendig nie. Dis eerder dat die stelsel se tydsberekening onakkuraat raak en dat dit dan die probleem veroorsaak.
Ja, ja. 'N Mens besef nie altyd hoe baie kom tyd in baie moderne stelsels nie. Veral hierdie pakkette, want die goed kom ons uit alle rigtings aan, die internet veral. Hy breek die boodskap in klein pakkies op en hy stuur dit die wêreld vol en dan moet jy nou kyk watter een pas waarin en dan al daai goed word gebruik tyd, ja. Interessant.
Ja, wat het wel jy praat? Ek het nou eendag oor 'n interessante ding gedink en toe sien ek daar's 'n artikel wat daaroor handel. En dit is hoe ryk die ruimte. Dis is snaakse vraag, nee.
Ja, dit was 'n interessante artikel ook wat ons gelees het, want daar was ons nou nie te lank terug nie, eintlik op ons sterrenplanete Facebook groep was daar 'n videoklip van een van die vroeë sterrekundiges, een van ISA, jy kan ook aan 'n uitspraak hoor, sy kom van Europa af. Oor hoe ryk dit in die internasionale ruimtestasie. En dit was ook interessant, want 'n mens raak mos nou al van reuke gewoond. As jy in 'n plek inkom, ryk jy dit, en dan ryk jy dit mos na hand nie meer nie. En hulle, vir alles hulle skofte ruil, sal ek maar sê, en hulle maak die eerste keer die ruimtestasie oop, dan vang daai ryk jou onmiddellik. En dan dieselfde natuurlik nou, as hulle uit die ruimtestasie uit ruimtewandelings doen, dan gaan hulle uit, hulle klim in hulle ruimtepakke, hulle klim in 'n wat noem 'n airlock, so 'n area wat hulle die lug uitpomp eers, laat dit vakuum is buite en binne, en dan kan hulle die deur oopmaak, anders kan jy mos nou wel die deur sal oopvlieg, maar dis mos nou hoër druk binne. Maar as jy nou terugkom, moet jy natuurlik dieselfde ding doen, dan kom jy in hierdie airlock in, en hulle gee eers omdrukking, en dan as hulle dan hulle helmets afhaal, dan ryk hulle wat dan basies is soos wat hulle in die ruimte nou, wat jy nou geryk het. So natuurlik, jy kan nou nie in 'n gewone ruimtepak die ruimte ryk nie, want jy jou eie atmosfeertjie. En dan is dit interessant, die meeste van die reuke wat die mense dan beskryf, is mos nou moeilik om 'n reuk te beskryf. Ek het nou die dag, sê iemand vir my, ons ou groot teleskoop daar in Sutherland wat uit 1938 dateer. het 'n spesifieke reuk. Nou, ek ruik het lankie mee nie, want ek is gewoond aan die reuk, en jy kom met die, maar iemand wat nou van buiten af aankom, sê, oe, dit ruik interessant. Maar nou moet jy die reuk beskryf, nou, dit is seker maar dieselfde probleem wat mense het, wanneer hulle moet wijn beskryf, en al die smake wat hulle in wijn proef, wat niemand anders proef nie, maar hoe dit ook al sê, die meeste van die reuke wat die mense dan beskryf, is branderige reuke. Die een sê dit ruik soos een NASCAR wedren. Die van ons wat hier in Stokkaart, Suid-Afrika, al gekyk het, jy ruik die Stokkaart. Dit ruik soos een braai, brandende metaal, remblokkies wat bykie gebrand het. Kruid en selfs gebrande amandelkoekies, het mense gesê. En die ander ou het gesê, dit ruik soos soete swysdampe. So, dit is nou interessant dat dit allemaal type van branderige reuke is, en uit die aard van die saak het hulle toe nou die saak een bietjie gaan ondersoek. Een van die bevindings waartoe hulle gekom het, is dat dit is eintlik oxidasie, want wat gebeur is, ons dink nou aan 'n vakuum daar buite, maar daar waar die ruimtestasie beweeg, is daar nog selfs 'n paar duisend molekules per kubieke sentimeter, so dis nie, ek ben in die dieper ruimte is, raak het 1 of 2 per kubieke sentimeter, maar hier is hier nog relatief nader aan die aarde, so dat is bykie meer, en wat jy dan kry is dat die molekules gaan kom sit op hulle pakke, kan jy maar amper sê, aan die buitenkant, uit die hart van die saak nou, en dan as hulle dan in die airlock ingaan, dan word het ons nou met die lichtdruk wat jy kan asemhaal, so daar is stuurstof betrokke, en dan kry jy oxidasie, en dat dit dan die vir al die atomiese stuurstof wat op die pakke nou gesit het, kombineer dan met die O2 van die licht, en dan kry jy ozoon, nou mense wat al in donderstorms vir al daarboe, by Matele en verder hoor op, waar jy baie donderstorms kry, dan ruik, jy kry mos 'n reuk wanneer lekker blitse slaan. En dit is ozoon baie mal. En ozoon het dan hierdie spesifieke reuk wat dan nou baie herinner aan wat die mense kry daarso. En jy dit klink nou ook, wat hulle sê, hydrocarbons in Afrikaans, wat koelwaterstowwe, wat natuurlijk in die ruimte groter molekules wat rondswerf, wat as gevolg van supernova ontploffings wat in die ruimte gebeur het, wat dan ook op hulle pakke kom sit. Ja, so 'n baie interessante gewaarwording wat mense dan kry.
Mate, dat sê, dit is nou al 10 jaar dat Curiosity daar op Mars ronddraait. Hoe voel my het soos gister van hy geland het?
Ja, ek sou daarom sê eergister. Ja, wat 10 jaar het vinnig verby gegaan, daar het baie dinge gebeur, maar dit tof voel dit nou vir sommige van ons nou nie meer so lank nie. Mens sou seker kon sê, as mens 'n bietjie ouer word, dan is 10 jaar nou maar net 'n klein persentasie van jou leeftyd. Terwyl dit nou vir 'n 10-jarige sal die volgende 10 jaar 100% van sy vorige leeftyd wees. Maar in elk geval, ons het baie gehoor van Curiosity, en ons het by geleentheid seker 'n paar keer oor Curiosity gepraat, mens onthou van die indrukwekkende manier hoe hulle hom op die oppervlak neergesit het. Net vir herinnering van die luisteraars, hy is gelanceer 26 November 2011, en hy dan geland daar 6 Augustus 2012, so die volgende jaar eers, want dit is mos nou hele eind na Mars toe, en hy het die minste kortste tyd waarin mens dit kan aflê, hy afstand op hierdie stadium omtrent 7 maande, en daarna, wel sy doel was om na die geologie te kyk, die klimaat te kyk, na straling te kyk op die oppervlak van Mars, en daarvoor het hy hele klomp instrumente gehad, het onder andere 'n laser waarmee hy gesteentes kan hulle maar sê zap, om te kan kyk, dan kan hulle spektroskopie doen of wat uitgeskiet word om te kyk wat se elemente daar is. Een van die belangrike bevindinge was waar hy deur 'n baie ou rivierbedding gery het, waar daar duidelik lang terug water was, en dit kon afgelei word uit die aard van die oppervlak, en ook die minerale wat daar gevorm het, wat sover ons weet net onder vloeibare water kan vorm. Nou, aanvankelijk sou sy sending net 2 jaar lang gewees het, maar nou lyk my dit is NASA maak nou 'n gewoonte daarvan dat die sendings suksesvol is en dan verleng word. Heel waarskynlik op sal die sending nou nog 'n hele so is amper onbepaald voorgaan solank daar goeie wetenskap uitkom wat altyd goeie nuus sal wees vir die groot personeel wat so 'n sending bedryf en al die wetenskaplikes wat by die ontleding van die data is. Hy destyds in die Gale krater geland. Hy is nou op pad teen 'n kraterwal uit en hy is al 'n bietjie gehavend, sy wiele het al 'n bietjie heel wat skare van die klippe waaroor hy moes ry en so aan, maar andersins is sy instrumente operationeel en kan ons nog heel moontlik interessante ontdekkings vanaf Curiosity verwag.
Ja, Spirit and Opportunity, hulle werk nie meer nie, nee?
Ja, nie, hulle werk nou, hulle is nou nog langer terug. Jo, dit kan nou seker al 20 jaar wees. Ja, hier by 2004 rond, ek dink dis toe in daai tydperk wat hulle geland het. So dalk so 'n bietjie minder as 20 jaar. Wat ek wel onthou, die eerste rover wat hulle op Mars geland het, dit was 1997 en dit was die Sojourner. Maar hy was baie klein. Die Spirit and Opportunity was natuurlik ook klein, omtrent soos mikrogolfoonde, terwyl Curiosity sê hulle soos 'n klein SUV. So dit is, as mense so hier na die afmetings kyk, ongeveer 3 meter lank. Ja, so dit is nogal lank en sy massa is, hulle praat van die droommassa is 900 kilogram. Ek weet nie wat precies die droommassa beteken nie, dis 'n tegniese term wat wil jy seker ken.
Sonder brandstof, denk ek, ja.
Ja.
Sojourner was so groot soos 'n aktetas as ek reg onthou. Ja, soos baie
klein.
So nog klein. Ja.
Ja, dit is ek onthou nog, hulle het gesê Spirit and Opportunity moet vir 3 maande werk en toe sit op jou in 10 jaar. Daar's 'n briefie van Carl Nell wat handel oor die ontploffings naleiding van foto's wat gesien is. Matie, het jy daarop ingegaan?
Ja, ek het 'n bietjie gekyk. Hy het verwys daar na 'n foto of beelde wat geplaas was op ons Facebookgroep. Ek is nie heeltemal presies seker watter foto's hy na verwys nie, maar ek kan in die algemeen gesels. Ja, die vraag is dan, as daar nou 'n ontploffing is met iets wat uitgeskiet word, en dan word 'n foto geneem en dit word dan later weer geneem, kan mens dan die verandering sien en kan jy uit die verandering uit die spoed bereken waarmee daardie materiaal uitgeskiet word? Die antwoord is, ja, dit is goed ingesien dat dit 'n goeie ding is om daar te kyk en dat baie nuttige inligting so bekom kan word en dit is inderdaad in sekere gevalle moontlik. As mens na die ruimte kyk in die sterrehemel, dan is dit altyd baie opwindend om iets te sien wat verander of beweeg. Nou die goed wat ons die maklikste kan sien wat beweging toon is natuurlik die satelliete. En dan kry mens nou stadiger bewegings, byvoorbeeld om na die maan te kyk, en jy sien hom naby 'n helder ster, en jy gaan kyk 'n paar ure later, dan kan jy sien die maan het 'n bietjie beweeg, so sekere bewegings kan jy op daai tydskaal sien. As jy nou die beweging van planete wil sien, soos wat hulle om die aarde wentel, dan moet jy daarom so 'n paar dae gee, veral met Venus en Mercurius, die naby planete kan jy binne enkele dae duidelik sien hoe hulle beweeg, en ander planete wat nou ver is, moet jy dalk so 1 week of 2 gee. Maar kom ons dink nou aan goed wat baie, baie ver is, baie ligjare ver en so aan. Om dan beweging te sien van, sê nou maar sterre, het jy baie, baie fyn metings nodig van hulle posisies, en dit herhaal verkieslik 'n hele paar jaar later. Dit is veral baie nuttig as jy gaan kyk na binêre sisteme waar sterre om mekaar roteer. Kos dit nou maar in Alpha Centauri 1 en Alpha Centauri 2. Ek dink die periode is ongeveer 60 jaar. So jy moet nogal geduldig wees. Babili, jy sal seker met my saamstem, as mens nou dink, mens het nou 20 jaar gelede, dan wys jy nou vir die teleskoop vir mense om na Alpha Centauri 1 en 2 te kyk. Jy sien dit met die oog soos een ster, die helderste wyser ster by die Suiderkruis, maar deur die teleskoop sien jy twee sterretjies. En dit was nogal maklik om hulle te sien, maar deesdae is dit moeilik. Hulle sit baie naby mekaar. So in 20 jaar het hulle soveel beweeg dat hulle hulle baan is nie sirkelvormig nie en is bietjie gekantel. So hulle waarskynlike posisie is nou baie nader aan mekaar as 20 jaar gelede. 'N ander verandering wat ek in my leeftyd ook kon sien is as mens gekyk het na die Eta Carina nevel waar jy die ster Eta Carina het, so helder ster wat in die 1800s toe, wie was daai sterrekundige nou weer wat hom toe gesien het, toe was toe die tweede helderste ster in die lig. Die bekende sterrekundige in die 1800s wat aan die Kaap kom werk het, Herschel.
Herschel, yes.
Ja, in daai tyd. En nou weet mense nie eers van daai ster nie. Nou kan jy dink, wat het dan nou gebeur dat die ster soveel dowwer geword het? Wel, die materiaal wat hy nou in daardie uit 'n uitbarsting gehad, wat nou baie energie vrygestel het en dit baie helder gemaak het, was nie 'n supernova nie, maar hy het nou materiaal uitgeskiet en dit het nou 'n kokon om hom gevorm. En daar is 'n pragtige, baie bekende foto's van die Hubble teleskoop, wat daardie kokon wys, wat so twee lobbe het. Maar dit beweeg en mens kon sien hoe hy dowwer geword het, want dit was ook 'n gewilde voorwerp om vir mense te wys. En later het jy gesien, maar hy het nou dowwer geword en toe het hy weer skielik redelik vinnig helderder geword. Dit is soos die materiaal om hom wat nie homogeen is nie, dan mag dunner en dikker gedeeltes het soos wat daai verspreiding verander. Maar kyk, kom ons dink aan nog meer iets dramaties, supernova ontploffings. En die beroemdste supernova wat in die moderne tyd gesien is, is 1987A, Februarie 1987A, en 'n mens kon hom met die blote oog in die Groot Magellaanse wolk sien. So die supernova het so 169.000 jaar gelede plaasgevind, maar die lig van die ontploffing het toe nou eers by ons uitgekom. Nou, ek self kon hom nie met die blote oog sien nie. Professor Varga, hoe daar by Unisa, het my nog mooi verduidelik waarom na te kyk, en ek kon met 'n verkyker sien as so 'n oranjerige sterretjie. Maar in daai geval kon hulle nou baie mooi sien met die moderne instrumente, hoe die materiaal wat hy uitgeskiet het, uitwaarts beweeg, en ook hoe die materiaal se verspreiding so verander dat dit by wyse van die weerkaatsing van die lig wat vanaf die ster kom, hoe daardie dit vorm so 'n struktuur en dan verander dit soos die materiaal beweeg. Maar hulle kan inderdaad uit daardie foto's, en hulle het nou oor daardie hele tydperk is foto's geneem en ook aan die ekstrale tot kan hulle dit waarneem. 'n Ander voorbeeld is die Tycho se supernova. Nou Tycho se supernova, dis nou lank terug hier die 1500s, meer as 400 jaar gelede. Dit was die helderste supernova, dink ek voor die supernova 1987A. Nou is dit 'n paar honderd jaar gelede en die materiaal wat nou om hom is, kan hulle met ekstrale steeds sien oor 'n kwessie van 'n paar jaar hoe dit uitwaarts beweeg, hoe dit groter word. En hulle het as ware, mense kan nou gaan Google op YouTube hoe hulle nou time-lapse maak vir al die foto's gekombineer in die sigbare lig en dan in die ekstrale om te sien hoe dit nou verander.
Sê, natuurlik om die spoed te meet kan jy dit direk waarneem. So jy hoef nie daarvoor daarom te wag nie, daar is alle ander maniere om die spoed te meet, maar dis 'n storie vir 'n ander dag.
O ja, dis nou met die Doppler effek, dit is waar, ja.
Soos wat jy sê, dis 'n storie vir 'n ander dag, ons moet daar sluit. Wil jy besonderhede?
Ja, mense kan WhatsApp of bel of SMS, verkies hulle WhatsApp, 072-4579-208. 072-4579-208.
Stefan?
Mense kan my e-pos by slots@sansa.org.za, slots by sansa.org.za.
En dan Mati.
Ja, WhatsApp is baie gerieflik, dan my so een minuut of wat om daarom te dink, as wat jy op jou voete moet dink, selfoonnommer 083-625-7154, 083-625-7154.
En onthou die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week, alles van die beste.